dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Dragi ascultători, continuăm studiul celor 10 porunci și vom examina astăzi porunca a 6-a, care cuprinde doar 3 cuvinte: să nu ucizi. Domnul Iisus Hristos menționează porunca aceasta în predica de pe munte și trece dincolo de litera legii, punând accentul pe spiritul legii. Veniți să citim împreună cuvintele Domnului Iisus și să ne pregătim ca să studiem porunca a 6-a în contextul cuvintelor din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 și 22. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului gheienei. Rugăciunea mea este ca să avem acum inima și mintea deschise și receptive la cuvântul lui Dumnezeu. Porunca a 6-a din Decalog este foarte scurtă: să nu ucizi. Poate veți zice, frate Liviu, nu predici la cine ar trebui să audă predica asta. Pentru că noi toți suntem oameni de omenie și oameni buni. Și nu este aici nici unul care să ia cuțitul sau pistolul sau ce mai știu eu ce, ca să omoare pe cineva. Și sunt de acord că sunteți cu toții oameni deosebiți. Aș vrea să vedeți însă că este în cuvântul acesta ceva ce ni se aplică fiecăruia dintre noi. Și fiecare trebuie să luăm cuvântul acesta, să-l interiorizăm și să-l aplicăm. Săptămâna trecută am citit în ziar despre un copil de 10 ani care și-a înjunghiat tatăl și l-a omorât. Se pare că a mâncat copilul niște ciocolată și tata l-a acuzat că el a mâncat ciocolata. Copilul s-a supărat și tata i-a spus, copilul i-a spus tatălui, te urăsc pentru că îmi spui așa ceva, și tata i-a spus, dacă mă urăști așa de tare, poftim cuțitul. Copilul a luat cuțitul, s-a aruncat și dintr-o împunsătură l-a omorât pe tata. Copil de 10 ani. 2-3 săptămâni în urmă, un copil în clasa 1, 6 ani, s-a certat cu o colegă pe terenul de joacă. A doua zi vine la școală cu un pistol și o împușcă pe fetiță. Și a murit. Copil de 6 ani. A fost dus la poliție să-l întrebe și să vadă ce se întâmplă. Și în timp ce îl interogau, copilul de 6 ani desena. Te miri și te întrebi, unde am ajuns ca și societate? Jocurile video și filmele au ajuns să facă moartea și omorul ceva ireal. Și copiii nu mai știu să facă distinția între realitate și fantezie, între ceea ce este un joc video și ceea ce este realitate. Și se întâmplă tragedii ca și acestea. Un tânăr a omorât pe un necunoscut, complet necunoscut. Și când l-au întrebat interogatorii de ce l-a omorât, a spus: am vrut să simt fiorul acela pe care îl ai când omori pe cineva. Este o plăcere perversă pe care o poate simți un om să-l omoare pe alt om. Mă gândesc, un animal nu-l omoară pe un alt animal din plăcere. Omoară pentru că este foame, omoară pentru că vrea să-și protejeze teritoriul, omoară pentru ca să supraviețuiască. Omul însă poate omorî din plăcerea perversă de a omorî. De ce? Atunci când a intrat păcatul în lume, atunci a început să ia în om chip diavolul. Spune Domnul Iisus despre diavol: diavolul este un ucigaș de la început și scopul lui este să ucidă. Te uiți și pe a doua pagină din Scriptură, citești istoria primei familii. Și ce găsești acolo? Fericire și pace și bucurie și lauda Domnului? Nu. Găsești un frate care într-o zi se supără pe fratele lui și îl omoară. Și de acolo încolo vezi cum se agravează situația în fiecare generație. Deschideți, vă rog, la Geneza, în capitolul 4. Lameh, unul dintre descendenții lui Adam, câteva generații mai târziu, se laudă într-o zi și spune așa, Geneza, capitolul 4, versetul 23, Ada și Țila, care erau nevestele lui, ascultați glasul meu, nevestele lui Lameh, ascultați cuvintele mele. Și de cu ce se laudă Lameh? Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, Lameh de 70 de ori. Odată ce a intrat păcatul în lume, începe să se exprime și se exprimă în forma aceasta extremă de omor, de o violență fără frâu. Atunci când Moise era în Egipt, într-o poziție înaltă în Egipt, și într-o zi când se coboară să vadă cum trăiesc evreii, spune a văzut pe un egiptean că bătea pe un evreu. Și ce a făcut Moise? L-a luat la bătaie pe egiptean? Nu! L-a omorât! Pentru că bătea pe unul, l-a omorât. Nu-i de mirare că Dumnezeu, atunci când vorbește poporului său, trebuie să-i dea o poruncă și să pună frâu și să spună să nu ucizi, nu lua viața altcuiva. Oricine comite omor premeditat, și asta este porunca, să nu ucizi, să nu comiți omor premeditat, oricine ia viața altuia cu premeditare, să plătească cu viața lui. Să nu ucizi. Scriptura face distinție între omorul premeditat și omorul accidental. Se poate să mergi cu mașina și noapte și un om e pe marginea drumului și îți intră în fața mașinii și nu l-ai văzut și l-ai omorât. E un accident. Și Scriptura nu pedepsește pe cel care în mod neintenționat omoară pe cineva. Era acolo o prevedere cu privire la cetățile de scăpare și n-am să intru în detalii pentru că este într-un fel o prevedere care își găsește reflectarea în jurisprudența modernă, în faptul că este scutit de urmărire penală acela care, în mod accidental, cum am spus, într-un accident de circulație în care nu este vina lui, omoară pe cineva. Dar sunt alte aspecte la care aș vrea să ne uităm. Vedeți, am spus, probabil că fiecare dintre noi,
Putem zice, eu n-am luat niciodată arma, n-am luat cuțitul, n-am avut intenția să omor pe nimeni. Și Doamne ferește să am vreodată intenția. Ar vrea să ne uităm însă la câteva moduri practice în care ni se aplică nouă cuvântul acesta. Primul domeniu în care ni se aplică este ceea ce am numit eu avortul sau masacrul nevinovaților. Lumea contemporană este frământată și zdruncinată de dezbaterea aceasta în privința avortului. Ce este copilul? Ce este embrionul acesta format în trupul unei femei? Este doar o masă, doar un niște țesut, fără formă și fără chip? Sau este o persoană? Are mama dreptul să lapede embrionul așa cum ai scoate o tumoare din corp? Unii spun, mama are dreptul absolut să decidă, nu mama, femeia. Alții spun, n-ai dreptul să iei o viață, pentru că numai Dumnezeu poate da viață și numai El o poate lua. E o dezbatere care afectează biserica. În România, în primul an după Revoluție, au fost la fel de multe avorturi ca și în Statele Unite, la o populație de 10 ori mai mică. Și o tragedie. Și vine în primul rând, pentru că spun eu, biserica și-a uitat rolul de conștiință a națiunii. Biserica are obligația să fie conștiința națiunii. Biserica are obligația să spună răului rău și păcatului păcat. Și când biserica tace, poporul piere din lipsă de cunoștință. Un profesor la medicină a întrebat pe o grupă de studenți. Spune, domnilor colegi, vreau să vă prezint un caz. Este o familie care are 9 copii. Mama este tebecistă, tatăl este sifilitic. Mama este gravidă cu al 10-lea copil. Ce propuneți? Și fără să se gândească prea mult, toți au spus să-l avorteze. Ce șanse are un asemenea copil? La care profesorul le spune, felicitări domnilor, l-ați omorât pe Ludwig van Beethoven. Uneori ne credem mai înțelepți decât Dumnezeu. Uneori credem că noi știm mai bine, că noi putem decide pentru Dumnezeu. Nu ne-a dat prerogativul acesta. Nu ni l-a dat. Dumnezeu nu face greșeli. Noi facem. El nu face greșeli. Și atunci când Dumnezeu dă unei familii un cadou, când le dă un copil, încă nu-i născut, e doar un embrion, dar acolo, într-o celulă, este tot potențialul. Spune psalmistul, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele când? Mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Atunci când s-a zămislit un copil, nu-i un boț de celule, ci un copil. Și vreau să vă spun, dragii mei, avem responsabilitatea să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu și în domeniul acesta. Luați-l și gândiți-l. Este dezbaterea contemporană. Și ce vom face? Vom ceda în fața unei ideologii păgâne sau vom ține sus cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu face greșeli. Unul dintre cei mai mari evangheliști contemporani, asociat cu Billy Graham, este Leighton Ford. Lucrează în Canada. Și Leighton Ford este un om foarte înalt, mai înalt decât mine. Și spune el, părinții lui au fost doi oameni micuți. Și când a crescut, n-a știut că sunt părinți adoptivi, a crezut că sunt părinții lui naturali. Doar când a ajuns la 14-15 ani, a văzut că deja era mult mai înalt decât amândoi dintre ei. Și într-o zi a întrebat ce s-a întâmplat. Și i-au spus părinții adoptivi, să vezi, a fost un accident. Și spune Leighton Ford, am înțeles că accidentul am fost eu. Dar Dumnezeu nu face greșeli. Oamenii l-au văzut ca și un accident. Dumnezeu a văzut un evanghelist. Și cine are dreptate? Cine are dreptate? Să nu ucizi. O altă confruntare a lumii moderne este ceea ce numim, într-un termen elevat, eutanasie sau masacrul neputincioșilor. Argumentul pragmatic spune cam așa, nu vezi că-i bătrân? Noi aveam o vorbă și spuneam și-a trăit traiul și-a mâncat mălaiul. Ca să-l ții în viață, trebuie să cheltuiești o grămadă de bani. Resursele sunt limitate. N-ai putea să cheltuiești oare mai bine banii aceia ca să ajuți pe oamenii mai tineri? E bătrân, de acum lasă-l în pace. Și sunt două feluri în care societatea îi lichidează pe cei neputincioși. Este o așa numită eutanasie activă, în care medicul injectează sau într-o formă oarecare curmă viața pacientului, sau o eutanasie pasivă, în care pacientul este omorât pentru că nu îi se dau medicamentele de care are nevoie sau nu îi se dă mâncare. În Olanda, eutanasia este acceptată prin lege. La început, doar aceia care au cerut, care ei în mod conștient au cerut ca medicul să le administreze o injecție să pună capăt vieții, doar aceștia au fost tratați, dacă putem spune că asta este tratament. Treptat însă, au ajuns medicii să decidă. Ăsta e prea bătrân, prea slab, ce rost are? Și din alegere consimțită, din sinucidere, a devenit omor. Unul dintre cei mai geniali fizicieni contemporani este un englez pe nume Stephen Hawking. Probabil că l-ați văzut unii la televizor. Trupul lui este distrus de o boală numită ALS sau boala lui Lou Gehrig, o distrofie musculară extraordinar de perversă, care pur și simplu îi ia puterea tuturor mușchilor. Treptat, treptat, trupul lui a slăbit încât n-a mai putut să umble, după aceea n-a putut să vorbească și acum un inginer de computer i-a făcut un computer cu care să poată comunica, nu poate vorbi. Are o minte strălucită. Care dintre medici s-ar simți confortabil să meargă într-o zi și să-i dea o injecție? Pentru că, vezi, e invalid, nu poate vorbi, nu poate mânca, nu se poate spăla singur, nu poate face nimic. Ne putem permite noi să luăm decizii în locul lui Dumnezeu? Gianni Erickson Tada, o cunoașteți probabil toți, i-ați auzit de istoria vieții, când era doar de vreo 17-18 ani într-un accident de înot. A rămas paralizată de la gât în jos. Și s-a uitat mult și au zis ce tragedie. Și este o tragedie omenească. În același timp însă, Dumnezeu a luat această tânără și a făcut-o o mărturie a harului său. Și Gianni Erickson Tada apără drepturile handicapaților. Și a scris o carte care este intitulată Și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Vedeți însă, avortul și eutanasia n-au apărut într-un vid, ci au apărut într-o societate în care gândirea este o gândire materialistă, o gândire evoluționistă ateie. Ne uităm la Hitler și ne dăm seama că omorul începe în gândire. Coautorii morali ai Holocaustului sunt Darwin și Nietzsche și alții care au promovat aceeași gândire materialistă și ateie, care au spus omul nu-i mare lucru, nu-i nicio diferență între un om și un șobolan, doar că unul știe vorbi și celălalt nu știe. Și în consecință să-l elimini pe unul sau pe celălalt nu-i mare lucru. Holocaustul, omorârea evreilor și a țiganilor în al doilea război mondial, a fost numit de Hitler soluția finală. Soluția finală. N-a văzut-o ca și o problemă morală, n-a văzut-o ca și un păcat, ci ca o rezolvare a unei probleme, o soluție definitivă. Cuvântul Domnului, dat în porunca a șasea, spune să nu ucizi. Să nu ucizi. Vine Domnul Iisus și ne spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun mai mult. Și Domnul trece dincolo de litera legii și merge la spiritul legii. Și spune Domnul, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va credea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Pentru că, vedeți, poți omorî nu numai cu fapta, ci poți omorî cu vorba. Și probabil că de primele ne apărăm mai ușor. Cum rămâne însă cu omorul cu vorba? Cuvântul folosit acolo în original este orge, care înseamnă o mânie impulsivă și include nuanța aceasta de răzbunare și pedeapsă. Vedeți, când mânia stăpânește pe cineva, îl face capabil să meargă până la extrem. Noi de multe ori reușim să ne controlăm totuși mânia la un anumit moment. Dar în momentul în care mânia te stăpânește, ești în stare să omori. Să nu ucizi, spune cuvântul, și Domnul ne spune, oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. În cartea Proverbelor sunt multe cuvinte care vorbesc despre mânie și despre furie. Și vreau să vă dau doar câteva dintre ele. Proverbe, capitolul 27, în versetul 4, spune cuvântul așa. Furia este fără milă și mânia este năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Ați fost vreodată la munte după ce plouă? Noi aici avem ploi destul de bune. Când plouă, plouă, nu se joacă. Și când se adună apa de pe mai mulți versanți, și când începe să curgă apa după o ploaie bună, atunci știi ce înseamnă apă năvalnică. Pentru că vine și nu o poți opri cu nimic. Nimic. Așa se întâmplă când mânia stăpânește gândirea, stăpânește viața unui om. Îți pierzi controlul și devii ca și un torent. Devii ca și o apă de munte care este absolut necontrolată și numai distrugătoare. Ați văzut vreo hidrocentrală instalată pe torenți? Ați văzut vreo hidrocentrală pe torenți? Niciodată. Nu poți capta energia unui torent. La fel, energia mâniei nu-i bună și nu o poți capta să faci din ea ceva bun. Energie distrugătoare. Furia este fără milă și mânia este năvalnică. Tot în Proverbe, în capitolul 22, versetul 24, ne avertizează Domnul și spune: nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. Și luați, vă rog, tineri și tinere, învățătură de aici. Dacă tânărul sau tânăra, dacă îți face curte un băiat și îl vezi că din când în când așa explodează, nu te bucura că are energie multă, ci teme-te, teme-te, pentru că într-o zi energia asta se poate dezlănțui împotriva ta. Nu te însoți cu omul mânios. Nu te împrieteni cu acela care este necontrolat. Nu te însoți cu omul iute la mânie. Proverbe, capitolul 29, versetul 22. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Te-ai înfuriat, s-au sărit toate supapele și după aceea zici: îmi pare rău. Și probabil că îți pare rău. Dar cum rămâne cu toată distrugerea făcută în momentele acelea de furie? Cum rămâne cu aia? Am auzit o poveste cu un om care, un bărbat care era așa mai iute la mânie. Și de câte ori se mânia și se certa cu nevasta, mergea nevasta și bătea un cui într-un gard. Și într-o zi a văzut omul acolo o grămadă de cuie bătute în gard. Și a luat-o pe nevastă: ce ai făcut? Ce-i aici? Cine a bătut cuiele astea? Și atunci îi spune nevasta: uite-te, de fiecare dată când ai strigat la mine și de fiecare dată când te-ai purtat rău cu mine, am bătut un cui în gard. Și a fost rușine. Și i-a părut rău de ce a făcut. Și s-a căit. Și și-a schimbat viața. Și atunci s-a dus nevastă sa și a scos toate cuiele din gard. A rămas însă ceva. Au rămas rănile acolo. E ușor să îți sară supapele, e ușor să explodezi. E ușor să-ți dezlănțui nervii. Ce faci însă cu cicatricele care rămân? Ce faci cu rănile care sunt făcute acolo în sufletul cuiva? Furia e fără milă. Mânia e năvalnică. Faci rănile, dar cum le mai vindeci? E ușor să distrugi. Ce faci însă să restaurezi? În Eclesiast, capitolul 7, versetul 9, spune: nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sufletul înțelepților. Nu scrie așa? Scrie greșit în Biblia mea? Mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu este un semn de putere, mânia, ci un semn de nebunie. Tot în Proverbe, capitolul 16, versetul 32, spune înțeleptul: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Un om care este controlat, care e încet la mânie, prețuiește mai mult decât unul care poate să ia sabia și într-un moment să-i taie pe toți din jurul tău. De ce? Pentru că dacă e așa de iute și de viteaz, într-o zi poate lua sabia să stai și ție capul. Dar dacă e încet la mânie, nu se va grăbi niciodată să facă așa ceva. Spune Domnul Iisus: cine se mânie, va cădea sub pedeapsa judecății. Cine se mânie? Există o mânie justificată, o indignare justificată în fața răului. Și dacă poți să vezi un rău și să nu fii indignat, să nu te mânii, înseamnă că sau ești mort sau ești iresponsabil.
Când vezi un rău, trebuie să te mânii de rău. Dar nu este o mânie necontrolată, nu este o mânie distrugătoare, ci este indignarea pe care trebuie să o ai în fața răului. Mânia care este distrugătoare, mânia care se dezlănțuie împotriva altei persoane, nu produce nimic bun. Și spune Iacov omului Dumnezeu, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Notați asta, merită. Iacov, capitolul 1, versetul 20. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Domnul Iisus merge mai departe și spune, oricine va zice fratelui său, prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Limba poate răni de multe ori, mai rău decât poate răni cuțitul sau sabia. Nu ne dăm seama de multe ori cum scăpăm câte o vorbă. Ai rănit pe cineva și l-ai omorât. Ieremia a fost un proroc al Domnului numit prorocul lacrimilor sau al plângerilor. N-a fost un proroc care să fie foarte bucuros de mesajul pe care avea să-l vestească, pentru că trebuia să vorbească unui popor care era în decădere morală și spirituală și ori de câte ori își deschidea gura, n-avea ce să spună altceva decât Dumnezeu nu poate să mai suporte felul în care trăiți. Dumnezeu vă va pedepsi și oamenii erau supărați pe el. Într-o zi, dușmanii lui Ieremia se sfătuiesc. Veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia. Veniți să-l omorâm cu vorba. Pentru că poți omori cu vorba. Cum poți ucide cu vorba? Poți să ucizi cu vorba prin insulte. Poți să-i spui, prostule sau nebunule, sau ce mai știu eu ce cuvinte, și poți să-l omori cu vorba. Ca și părinte, dacă îi spui copilului tău mereu, pai șamar de capul tău, nimic bun nu o să se leagă de tine. Ești mămăligă, ești nepriceput, ești prost. Copilul ăsta crește și nu vede altceva în viața lui decât că este incapabil, că este fără valoare, că este bun de nimic. Și ajunge să fie bun de nimic. Pentru că tata sau mama l-a înjosit, pentru că l-a insultat, pentru că n-a văzut în el nimic bun și n-a pus în el nimic bun. Și în final nu-i nimic bun. Pentru că l-a omorât cu vorba. Să nu ucizi cu vorba. Nu ucide cu vorba prin insultă. De câte ori oare ucidem cu vorba pe cei care ne sunt dragi, soțul sau soția sau copiii? De câte ori îi spui câte o vorbă că îi merge așa exact până în adâncul sufletului și vezi că dintr-o dată s-a închis ființa, s-a închis sufletul acelei persoane? Și zici, ce mare lucru am zis? Ai spus mare lucru. De multe ori nu ne dăm seama cât de adânc pot răni cuvintele noastre. Am avut împrejurări în care am insultat-o pe soția mea. Mie mi s-a părut că nu-i mare lucru, că am spus adevărul sau că nu-i cine știe ce. Dar duhul ei a fost zdrobit și dulceața relației și a părtășiei dispare. Nu ucide cu vorba, nu arunca insulte, măsoară-ți cuvintele, dă ceva bun, nu rău. Mai degrabă decât să dărâmi, caută să zidești. E așa de frumos cuvântul pe care îl spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5. Când vorbește despre relația dintre soț și soție, o compară cu relația între Hristos și biserică. Și spune el, scopul lui Hristos pentru biserică este să prezinte într-o zi biserica înaintea Tatălui. Și știți cum vrea să o prezinte?
Vrea să o prezinte atât de frumoasă, încât tot cerul să se minuneze de frumusețea ei. Vrea să o prezinte fără pată, fără zbârcitură sau oriceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și vin eu și spun, așa trebuie să nutrească și bărbații, să pună în femeile lor. Să poată fiecare să-și prezinte soția înaintea lui Dumnezeu Tatăl în ziua judecății și să spună, Doamne, mi-ai dat o soție și îți mulțumesc pentru ea. Ți-o prezint și uite cum ți-o prezint, în toată frumusețea ei. Pentru că în fiecare zi am vrut să fac din ea ceva mai frumos. Dar nu se aplică cuvântul numai la bărbați, se aplică și la femei. Femeia poate face sau desface un om, un bărbat. Îl poate face sau îl poate distruge. Și folosiți-vă capacitatea aceasta ca să formați bărbați după chipul Domnului Iisus Hristos. E așa de ușor să-l critici pe soț, să-i spui, dar tu de ce nu poți fi ca și cutare sau cutare? Tu de ce nu poți fi așa de romantic? De ce nu poți fi așa de îndemânatic? Tu de ce nu poți să câștigi ca și ălalalt? Tu de ce? Și mereu, mereu îl critici. Și sărmanul om se tot încovoaie sub povară și îl distrugi. Folosiți-vă cuvintele ca să edificați, ca să înălțați. Să vă puteți prezenta bărbații înaintea lui Dumnezeu, sfinți și fără prihană și fără pete și fără zbârcituri în caracterul lor. Nu omori cu vorba, nu folosi cuvintele fără să te gândești, nu folosi cuvinte care să distrugă, ci dimpotrivă, caută cuvinte alese care să înalțe, care să edifice. Putem omori cu vorba prin denigrare, prin vorbire de rău. Și Doamne, Doamne, ce ușor e să vorbești de rău. N-ai auzit? Stai să-ți spun. Și începi de la Ana și toate le știi. Cui folosește pârfa? Spuneți-mi, vă rog, cine beneficiază din toate poveștile care se vehiculează în dreapta și în stânga? Cine este întărit sufletește? Cine după ce a fost la o sesiune de bârfă, se duce acasă slăvind pe Domnul, pentru că a fost așa de edificat în suflet? Cine? Dacă e așa de distrugătoare însă, de ce nu o oprim în fașă? De ce să nu oprim cuvântul de bârfă și distrugător mai înainte ca să ne ajungă pe buze? Iar dacă începe cineva să-ți spună, cu dragoste, spune-i, te rog frumos, nu vreau să știu, nu-mi folosește la nimic, nu-ți folosește la nimic. Hai mai bine, spune-mi ce a făcut Domnul în viața ta, sau hai să-ți spun eu, hai să-ți împărtășesc ce mi-a spus Domnul astăzi. Haideți, dragii mei, să punem capăt lucrul acestora care-s distrugătoare, pentru că distrugi cu vorba. Ușor de tot, ușor de tot. Vă rog, dragii mei, nu ucideți cu vorba. Nu vă grăbiți să aruncați o acuzație. Și mai ales, când auzi lucruri din astea, oprește-le, nu le duce mai departe. Nu împrăștia. Nu beneficiază nimeni. Numai diavolul beneficiază, pentru că ne tulbură pe toți. Pentru că distruge suflete scumpe și în loc să fie părtășie și în loc să ne putem vedea cu bucurie unii pe alții, zici, nici să nu mai aud acolo, nu mă mai duc niciodată. Orice s-ar întâmpla acolo, eu nu mai calc. Pentru că o vorbă a ucis. Putem ucide cu vorba prin insultă, putem ucide cu vorba prin denigrare, prin bârfă, putem ucide cu vorba fără vorbe. Prin insinuare. Nu trebuie să spui nimic. Îl cunoști pe cutare? Da. Ce fel de om e? N-ai spus un cuvânt.
ai insinuat, ai dat de înțeles niște lucruri. Și poți să distrugi numele bun al cuiva fără vorbe, doar printr-o insinuare, printr-o sugestie. Nu ucide, nu te grăbi să iei viața cuiva cu un cuvânt. Oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine îl desconsideră pe fratele său, oricine îl înjosește și spune prostule sau nebunule, va suferi consecințele, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Luați, vă rog, dragii mei, cuvântul acesta și gândiți-vă la el și aplicați-l. Nu ucide cu vorba, nu ucide prin insinuări, nu ucide prin denigrare, nu ucide prin insultă, nu ucide cu vorba ta. Vreau să închei cu un cuvânt pe care l-am învățat de la fratele Richard Wurmbrand. Dânsul spune că în limba ebraică nu este un cuvânt pentru a vorbi. Cuvântul care descrie acțiunea de a vorbi se traduce, de fapt, a da mărgăritare. Și când vorbești, nu vorbești, nu spui cuvinte, ci când vorbești, dai mărgăritare. Aș vrea să vă întreb, dragii mei, cum este vorbirea dumneavoastră? Atunci când vă deschideți gura, dați mărgăritare sau bolovani? Atunci când spuneți cuiva ceva, e un cuvânt care edifică, un cuvânt care întărește, un cuvânt care zidește sau unul care nimicește? Haideți să învățăm de la înaintașii noștri în credință să dăm mărgăritare prețioase. Apostolul Pavel îi învață pe frați în epistola către Coloseni și către Efeseni și le spune: vorbirea voastră să fie dreasă cu sare. De ce? Să puteți da har. Noi n-am fost chemați să fim nimicitori în lumea aceasta, ci am fost chemați să fim canale ale harului lui Dumnezeu. Și când vorbim, vorbirea noastră să fie un canal prin care harul lui Dumnezeu se revarsă înspre lume. Să fie un canal prin care cei de lângă noi cunosc dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Nu ucide, nu ucide nici cu fapta, dar nu ucide nici cu vorba. Dimpotrivă, atunci când vorbești, fie cuvântul tău un mărgăritar și acela care îl primește să se poată bucura de cuvântul pe care îl dai. Ajută-ne, Doamne, ajută-ne să nu ucidem nici cu fapta, nici cu vorba, nici cu gândul, ci să fim canale ale harului. Amin.
Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, împliniți cuvântul lui Dumnezeu, apărați viața, dați har prin vorbele dumneavoastră și fiți o binecuvântare în lume.